Skaitmeninė karta.
Laida Skaitmeninė karta yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, eterė Skaitmeninė karta, o su jumis Agnė Liubertaitė. Šiandien, ko gero, nebeįmanoma įsivaizduoti mūsų kasdienybės be socialinių tinklų. Juos yra itin pamėgę jauni žmonės, kurie neretai dalyjasi ir pačiomis asmeniškiausiomis savo gyvenimo akimirkomis. Tačiau ar dažnai susimastoma apie tai, kiek iš tiesų kiti žmonės gali sužinoti apie mus ir kur jau reikėtų brėžti raudoną liniją? Apie tai kalbame su kibernetinio saugumo eksperte Vilma Škarnulyte bei nuomonės formuotoja tinklaraštininkė Deimantė Pajedaitė. Sveiki.
Sveiki.
Deimantė, norėčiau nuo jūsų ir pradėti. Instagrame turite 61 tūkstantį sekėjų, bent jau vakar taip žiūrėjau, tikrinau. Ar jums teko kada nors prieš keliant kažkokį įrašą, istoriją, susimastyti, kad, na, galbūt per daug čia parodysiu, galbūt tai per daug asmeniška ir, na, gal tai galėtų jums net pakenkti tas jūsų įrašas?
Dažniausiai net kiekvieną dieną gali būti tokia istorija, dėl to, kad būna įkeli vieną ir galvoju, aš čia dabar parodysiu, kur gyvenu, o gal tada dėl pačio saugumo fizinio, ne tik psichologinio, tada gal, pavyzdžiui, parodžiau netyčia kokią kūno vietą, kur, nu, netyčia tai buvo. Ir tada irgi toksai, o dieve, reikia trinti greičiau, kad tik nebūtų, neliktų nieko. Arba, pavyzdžiui, būna siuntas gauni. Ir ten yra tavo numeris ir adresas parašytas. Ir būna, nu, tie, kurie atsiunčia, tai nori, kad tu parodytum tą siuntą. Ir tu nepagalvojasi, įkeli savo numerį ir adresą. Ir tada tau rašo, tipo, čia tavo numeris yra. Bet būna patys žmonės, rašo, tik ištrink, čia net matosi. Tai visai kietai, kad jie irgi padeda.
Mhm. Na, ar dažnai būna, kad tenka, tarkim, įkelti kažkokią nuotrauką ir taip greit ištrinti, kaip sakot, kad net kartais nepastebi, atrodo taip kasdieniška yra dalintis tom detalėm, kad kartais turbūt net užsimiršti, kad daug žmonių tai mato.
Jo, net nepagalvoji, kad čionais tiek žiūri. Jeigu būtų tiek žmonių gyvai, tai būtų wow, bet kai kažkaip socialiniai erdvėje, tai tu nejauti to žmonių kiekio.
Mhm. Eurostato duomenimis 84% jaunų žmonių internetu naudojasi būtent dėl to, kad galėtų reikšti socialiniuose tinkluose. Na, kartais susidaro toks įspūdis, kad kiek vyresni žmonės galėtų socialinius tinklus naudoti darbui, kažkokiem formalesniems dalykams, bet vadinamoji Z karta juos mato dar kitaip, kaip ir minėjau laidos pradžioje, dalyjasi ir labai asmeninėmis detalėmis. Kaip jūs pati matote šią situaciją ir ar jauni žmonės įvertina visas grėsmes, kurios kyla internetiniai erdvėjai socialiniuose tinkluose?
Aš manau, kad nelabai įvertina. Aš pati net neįvertindavau. Mes anksčiau gyvenom name su draugais ir ten ateidavo vaikai. Ir tiesiog ten, pavyzdžiui, žinodavo jie, kur mes gyvenom. Ten norėdavo ateit pas mus. Bet čia yra vaikai, bet įsivaizduokit, kad ne tik vaikai mus žiūri, o ir gali būti, nu, visokių žmonių yra. Tai jeigu ateis netyčia pas tave koks nors netas, nu, tai neduok tu dievė.
Vilma, taip pat norėčiau ir jūsų paklausti, ar mūsų šalies jaunuoliai jūsų manimų pakankamai suvokia tą viešumo kainą ir ar jie geba atskirti, kuo dalintis internete yra saugu, o ko viešinti jau galbūt nereikėtų?
Aš manau, kad iš vis turbūt dar sudėtinga vertinti, kokią turės ateityje ta informacija kainą. Bet suaugę žmonės turintis daugiau patirties, jie tiesiog šiaip gyvenime yra susidūrę, kai informacija yra panaudota prieš jos, nebūtinai internetinė informacija, ne? Ir tiesiog šiek tiek atsargiau žiūri. Tuo tarpu, kai esi jaunas ir nori dalintis ir ypatingai dabar, kai nori kuo daugiau parodyti, labai lengva užkipti ant tų tokių lengvų provokacijų, nes jūs nežinot, pavyzdžiui, ar ne, ar jūsų ten klausia tiesiog šiaip sau, kad yra žmogus smalsu, ar tai jau yra provokacija ir labai sudėtinga yra pajausti. Ir didžiausia pati bėda yra, kai ypatingai yra pereinama į tuos pokalbius, kai yra provokacijos, tada yra pasidalinama kažkokiom intimiom nuotraukom, jos nebūtinai turi būti ten labai labai atviros, bet net ir kažkokias nedidelės detalės, jos vėliau yra naudojamos šantažui, arba gali būti naudojamos kažkokiam sumaketavimui, gali būti kažkur perpanaudojamos kituose portaluose, panaudojimo būdų yra be galo daug. Toks vienas iš paprasčiausiai, mažiausiai turbūt, lygiai tas pats mano nuotrauką, jūs galit laisvai internete rasti, ar ne? Ir aš kiekvienais metais stengiuosi paieškos programose kur mane randa, patikrinti, padaryti tokią veido inventorizaciją ir informacijos inventorizaciją, nes kai būna kenkėjiškos svetainės, kurios bando pritraukti pirkėjus ir pavyzdžiui deda komentarus, tai ten tarp tų veidukų, kas komentuoja, gali pamatyti absoliučiai bet kokį žmogų iš bet kokios nuotraukos. Bet čia toks, sakykime, mažiausiai tokį žalą ar ne, nešantis toksai nuotraukos panaudojimas, o šiaip visa kita informacija yra panaudojama nuo iki viską, ką mes pateikiam. Tai į ateitį tiesiog reiktų vertinti riziką, ar ne? Tai jaunimui labai siūlyčiau vertinti ir nedėti tokių nuotraukų, tokios informacijos, kurią paskui gali patikrinti, kai jūs eisite dirbti, darbinsitės, nes dabar visi tikrina, kokia informacija yra internete ir tikrina socialinius profilius, kaip jūs su jais elgiatės, arba labai jau, aišku, atskirti kažkaip tai ir ne, bet reikia nepamiršti, kad net ir uždaruose, ten profiliuose ar četuose, kai žmonės galvoja, kad mes yra viskas labai saugu, jūs negalit garantuoti už kitą žmogų. Net už gerus draugus jūs negalit garantuoti, ypatingai jaunam amžiui, nes šiandien tai yra jūsų draugai, o rytoj galbūt tai bus jūsų konkurentas. Jūs nežinot, kaip bus panaudotas tos nuotraukas ar kažkas. Tai taip, tos informacijos tiesiog bendrai, mes dabar kuriam turinį, bet dar nefiltruojam, ką kuriam ir nefiltruojam, kaip toliau gali būti panaudota prieš mus.
Bet jūs labiau kalbate apie duomenis, na, kad pavyzdžiui, gali nuotraukas paviešinti, tarkime, intimes, bet jeigu, pavyzdžiui, žmogus, kaip ir Deimantė minėjo, parodo, kur gyvena, galbūt kiti žmonės sužino to žmogaus adresą, ar gali kilti kažkokia reali grėsmė pačiam žmogui, na, tarkim, nežinau, pradeda įsekti kas nors gatvėje, ar palaukia prie namų, ar įmanomas toks scenarijus?
Taip, pavyzdžiui, jeigu reklamuojam, tiesiog elementariai reklamuojam, ar ne, ten kažkokia ar brangia prekė, arba matoma yra aplinka, nesvarbu, net niekas ten nesigilins, ta aplinka gali būti, nežinau, nuvažiavusi kokį nors ten prabangų viešbutį atsistoti ir kažkur tai pasifilmuoti, ar ne, ten kažką tai papasakot, bet kitas žmogus, kuris žiūri už ekrano, mes nežinom, kaip jisai priima, su kokiu tikslu tą informaciją. Tai jam gali susidaryti įspūdis, kad pas jūs labai daug pinigų ir, pavyzdžiui, čia galima iš jūsų kažką paprašyti, ar ne? Kad jūs, pavyzdžiui, labai daug uždirbat, ar kažkas tai tokio. Tai taip, bet koks viešumas, bet kokia detalė, jinai turi savo kainą. Ar tai bus apie pomėgius, turbūt net jeigu mes savęs visiškai nefilmuotumėm, nerodytumėm aplinkos ir, pavyzdžiui, rodytumėm mūsų šuniuką, tai tas, kas norėtų tai panaudoti prieš mus, tai irgi galėtų ir tokį vaizdą panaudoti. Bet, nu, aišku, kur pasveriam, tada tiesiog tas rizikas vienuoju vertinti ir matyti.
Deimantė, nuomonės formuotojų tinklaraštininkų buvimas internetinėje erdvėje yra dar labiau specifinis, na, ne kartą jau matėm tokias istorijas, kaip žymių žmonių anketos yra nulaužiamos, paviešinamos tam tikros nuotraukos, duomenis, bet dar viena pusė yra ta, kad žymesnius labiau matomus žmonės, na, ir lengviau galbūt atpažįsta gatvėje, yra nemaža tikimybė, kad gausi tą grįžtamą į ryšį, ar jūsų manimų nuomonės formuotojams tokiems, kaip jūs internete būti yra lengviau ar sudėtingiau?
Na, čia nais ir taip, ir ne. Na, lengviau yra kodėl, kad tu daliniesi savo gyvenimu, yra linksma, gražu, saulytė šviečia ir viskas yra gerai. Bet ta tamsi pusė tai yra žmonės, kurie tavęs tiesiog nekenčia. Tai aš nemanau, kad jie pamatė mane realybėj, kažką man pasakytų, bet pačio internetiniai erdvėj, tai jie, nu, realiai yra, tai gali rašyti, ką nori. Bet nemanau, kad realybėje išdrįstų kažką pasakyti.
O pati susilaukėt kažkokių, na, galbūt, nežinau, grasinimų, anoniminių žinučių, kurios jums sukeltų kažkokį nerimą, pavojų?
Na, aš esu gavus vieną, bet kažkaip nekreipiau dėmesio ir kaip ir kol kas nieko neatsitiko. Nu, ten, ką tu gali padaryti? Ta paskyra nulis sekėjų, nulis nuotraukų, nieko nėra. Vardas neparašytas. Tiesiog sukurtų specialiai, kad rašinėt kažkam.
Minėjote, kad na, niekas į akis neateina ir nepasako, bet ar yra buvę na, toje realybėje, ne virtualiai erdvėje, sulaukti kažkokių ar atpažįstamų, gal žmonės jūs atpažįsta gatvėje, galbūt kažkokią repliką pasako, ar šiaip pasisveikina, pagiria?
Būna, jo. Tai būna, kad jaunesni žmonės nori, pavyzdžiui, nusifotografuoti ar tiesiog pasisveikina ir viskas. Bet nieko blogo labai nebuvo.
Vilma, norėčiau paliesti dar vieną aspektą, na jau savotišku juokeliu yra tapusi tokia frazė sutinku su taisyklėmis ir sąlygomis, na, kuri iššoka mūsų naršyklėse, kai mes įsijungiam kažkokį internetinį puslapį. Jauni žmonės mėgsta įvairias programėlės, jie siunčiasi, žaidžia žaidimus. Kaip yra šitoje vietoje? Reikėtų sunerimti, jeigu iš tiesų neperskaitytų visų terminų, ar prieiga prie tavo duomenų nebūtinai automatiškai reiškia kažkokią grėsmę?
Kuo daugiau duomenų atiduodam, to didesnė tikimybė, kad kažkur kažkam jie bus naudingi, ar ne, ar jie bus panaudoti prieš mus sunku pasakyti, bet turbūt sudėtingiausia yra tai, kad už tų perspėjimų toliau tu negali nieko pasirinkti, ar ne, tai jeigu tau labai reikia arba tau labai įdomu, tai dažniausiai visi prisiima savo tą riziką ir daro taip, kaip daro, ne. Tai tiesiog šitoj vietoj gal reiktų pasiskaityti apie programėlės, reiktų pasiskaityti, kur tie duomenys yra saugomi. Jeigu, pavyzdžiui, tų programėlių gamintojai yra europiečiai, jiems galioja Europos Sąjungos teisė, ar ne, tai tokiu atveju ta rizika jinai yra daug, daug mažesnė, negu kad, pavyzdžiui, jeigu mes atiduodam tos duomenys, siunčiamas programėlę, kuri priklauso Kinijai, ar ne, Kinijos akcininkam ir mes ten iš vis nieko nevaldom ir niekada nieko negalėsim padaryti. Tai va, tai turbūt, kad bet kuriuo atveju reiktų pasitikrinti visų pirma programėlę saugumą arba svetainę saugumą prieš sutinkant, jeigu tas yra įmanoma. Bet kartais būna, kad tiesiog labai norim pasižiūrėti, kas ten yra ir sutinkam su tom sąlygom.
Deimantė, jūs pati dažnai sutinkat su tom sąlygom, neįvertinus visų grėsmių?
Sutinku aš. Ten tikrai labai daug yra teksto, kur pagrindinės detalės atrodo būtų paslėptos. Tai net, nu, ten kiek yra? Kokių 100 puslapių tų term of use ir kažkur įdėta viena detalė, kur nu, ten yra pašta, kad tavo nuotraukas galime naudoti. Nu, ar aš skaitysiu, aš nemanau. Bet, pavyzdžiui, yra tokia tiktokerė, kuri perskaito visas taisyklės ir sutrumpintą formą pateikia tiem vartotojim. Tai va tą esu pažiūrėjus.
Švietėjuška veikla. Galime trumpam nusikelti pas mūsų brolius estus ir paklausyti, kaip Tartu universiteto informacinės visuomenės ir socialinės gerovės studentė Trina Kosa Estijos radijui Kukus sako, kad anksčiau nesirūpindavo tuo, kiek skleidžia informacijos apie save internete, tačiau dabar dėl to kyla abejonių.
Nii palju, kui me oleme kaskuskil loengutas või sõpradega sellel arutlenud, siis mul on alati see instinkt, et mul on meid suvalda.
Kad ir kaip apie tai diskutuodavome paskaitose ar su draugais, visada turėjau tokį instinktą, kad man nelabai rūpi, ką Google daro su mano informacija. Esu toks mažas žmogus, mažoje vietoje, neturintis jokios reikšmingos įtakos niekam, todėl tikriausiai jie neturi piktų ketinimų panaudoti mano informaciją. Žbau gana naivi dėl to, kad jie nieko nepadarytų tokiam asmeniu kaip aš. Yra tiek daug taip mąstančių individų kolektyviai, kad jie gauna tikrą galią vien dėl to, kad turi milijonų žmonių duomenis. Ši informacija žmonėms gali sukelti kur kas daugiau žalos ar nemalonumų susijusi su kasdieniu gyvenimu. Pavyzdžiui, kai darbdavys gauna kokį nors gėdingą vaizdo įrašą, arba kažkas netoks draugiškas išgirsta jūsų kažkur paskelbtą informaciją. Tai tiesiog mums labiau apčiopiama situacija. Anglų kalboje yra geras posakis, kad kai produktas nemokamas, tu esi produktas. Sakyčiau, tai tapo įprasta.
Ma arvan, et lihtsalt natuke käega katsutavam olukord meile. Inglise keeles vist leib isegi kerge mõistlusena, aga ongi see, et kui toode on tasuta, siis oled sina see toode. Et see on ikka ja ma ütleks, et pigem päris levinud.
Vilma, šiandien akivaizdu, kad tam tikri duomenys apie kiekvieną iš mūsų yra kaupiami, jūs ir pati tai laidos pradžioje minėjote, daug mes jų ir patys atiduodame, kai jungiamės prie įvairių programų, jūs sutinkate su ta frazė iš esmės, kad na, produktas nemokamas, tai ir tu pastumėtis į tas produktas.
Ir mokamas produktas, vis tiek esi produktas, turbūt reiktų sakyti taip. Reikia nepamiršti, kad visa šita dar istorija dar tik tai formuojasi. Ir ne, jeigu mes kalbėsim apie Europos Sąjungą, tai iš viso nu, mes labai nesenai pradėjom kalbėti ir labai nesenai pradėjom rūpytis ir gilintis į tą temą. Tai aišku, reikia laiko, kad susitvarkytų ir įstatyminę bazę, ir įpročiai, ir atsirastų reikalavimai. Ir čia šitoje vietoje aš labai džiaugiuosi, nes Europos Sąjunga yra savo užsibrėžus tikslą, kad mūsų duomenis būtų daug ženkliau saugomi ir va, tie visi programėlių, kurie ir taip toliau, tie, kurie atneš savo produktą į Europą, jie bus labiau vertinami ir jiems bus keliami aukštesni reikalavimai. Tai ta vieta labai džiugina, bet aišku, reikės laiko, kol visą tai susitvarkys, ar ne? O šiaip šiuo metu tai iš viso yra daugeliu atveju laukiniai vakarai, tai vat, turbūt vienintelė tokia geresnė apsaugos priemonė, tai yra pasižiūrėti būtent apie, kas tai yra per programėlę, nes internautai pakankamai aktyviai dalinasi apie visas programėlės, jas reitinguoja, jeigu yra buvę incidentų, kelia apie incidentus ir patiems aktyviai irgi reikšti savo nuomonę ir tada greičiau galima susidaryti tą bendrą vaizdą prieš patiriant kažkokią tai žalą, ar ne? Ir šiaip labai rekomenduočiau nenaudoti programėlių, kurios yra Kinijos, Rusijos, aišku, ar kitų šalių, kuriuose duomenys iš viso yra nevaldami, kaip po tokie. Ar ne? Ir mes tai niekada negalėsim paleikšti pretenzijų kažkokių, ar tikėtis, kad ten kažkas atkreips dėmesį, kad mums padarė kažkokią žalą ateityje.
Deimantė, jūs pati minėjote, kad sekate vieną žymę TikTokerę, kuri paaiškina visus tos privatumo aspektus. Galbūt ir patys influenceriai vadinamieji galėtų imtis tokios švietėjiškos veiklos ir na, paskatinti jaunus žmonės labiau rūpinti savo kibernetiniu saugumu.
Šiaip jeigu lietuviškai kas nors tai paskaitytų, tai aš ir tikrai žiūrėčiau pati. Nu, nors pati gal ir nedaryčiau, bet pažiūrėčiau.
Kągi, ačiū Jums, kad skiriate laiko pokalbiui, ačiū ir tiems, kurie mūsų klausė. Priminsiu, kad apie saugumą internete kalbėjomės su kibernetinio saugumo eksperte bei nuomonės formuotoja, influencerė Deimantė Pajedaitė. Ačiū Jums, likite su Žinių radiju.
Ačiū.
Skaitmeninė karta.
Laida Skaitmeninė karta yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.